Leze txikiko aurpegi bikoa. Adjektibo gisa ez da prentsa honekoa. Hala norbaiti neandertal deitzen badiozu, ez diozu egozten aurrerapenaren bedeinkapenik. Norbait halakoa izango da zakarra, dorpea, basa. Akaso aurrera bideak azaltzen du oberen giza historia, baina Rupert Ordorikak zalantza egiten badu aurrera bide terminoaren balioaz, norote gara besteok determinazio erabatekoak azaltzeko. Oroitzen dut nola sartzen ginen Arrasateko Garagartza auzoan den Leze txikiko kobara. Artean, giltzarrapoz itxitako aterik etzuelarik. Niri, balio izan zidan espeleologia errespetatzeko. Iluntasunaren eta barrunbeen izuak nigan dardara eragiten zuen maila berean. Kosta egiten zitzaidan sinestea, artean mutiko kozkor batzuk besterik ezkinenean, inor halako tokitan bizi zitekeenik. Hotz handi batek, zerk bestela, eraman zezakeen inor halako toki bihurritura. Izu nintzen ea harrapaturik geratu eta ezin izango oten nintzen sekula atera kanpora. Akaso, izu hori uste baino partekatuagoa da, eta horregatik arrobiek jaten dituzte kobazuloak. Gaur egun, eta ez da halako aztarnatoki bakarra, Leze txiki zer den eta nola dagoen ikustea tristea da. Inguruan nabarmendu litekeen elementurik behinena, hauts zuria da. Inguruan duen arrobia ase ezinaren digestio astunak eragindako hautsa, dena margotzen duena. Atea itxita edukitzeagatik inoiz baino zaurgarriago dirudiko bak. Zer esango luke aita Barandiaranek hala ikusi izan balu? Ez dakit. Baina soinean zeraman txapela beltzori garbitu beharko zukeen sarritan. Hori, ziur. Eta saratik sarara bizia igaro zuen ataungo jakintxuari ez ezik, Jesus Altunari ere zortzaio Leze txiki ezagun egitearen meritua. Izan ere, 1961 batean, kobako bosgarren maila induskatzen hasi zirenean, erdi paleolitoko lehen estratuak aurkitu zituzten, Kantauri itsasoaren mendebaldean. Uste da, eta nekez esan daitekeen arren urte zehatzik, duela 40.000 eta 200.000 urte bitartekoa dela, askotxo, amonatan kontatzeko. Izugarri, giza denboraren eskala laburrerako. Eta aurkitutakoen artean, ezurrak alde batera utzita, harrizko erreminta bat da nabarmentzeko modukoa. Eskiztozko aurpegi biko bat, gizakiak egin zituen pieza zaharrenetakoen kastakoa. Alde bi edukitzeaz gain, iruki forma izan ohi zuten. Alde batean punta eta kontrakoan forma borobil eta lodiagoa. Ohikoa zen, errekarriak erabiltzea horrelako tresnak egiteko, eta mozketaren bidez sorbatz luzea lortzen zen, kasu honetan, bi aurpegietan. Erreminta mota hau oso erabilia izan zen B paleolitoan eta erdi paleolitoan, pieza zakar, simple eta eraginkorra baitzen. Eskua izkora gisa maiz identifikatu bada ere, horretarako ez ezik, beste funtzio batzuetarako erabili izan zen. Ebakitzeko, arraspatzeko, arrailtzeko, zatitzeko. Glaziazio aroko neandertalek bizirik irauteko ezinbesteko tresna. YouTubeko Bushcraft zale flipatu guztiak aho bete hortz utziko lituzkeena. Hiru epetan forma emateko intentzioz landua eta ez bereziki handia. 14 zentimetro luze, 9 zentimetro zabal eta 3 zentimetro sakon. Uste dugu gaur egun bidaiatzen dugula, eta sakon errotu zaigu gure arbasoek etzutela inoiz uzten haien ingurutxoa. Bada, Leze txikin aurkitutako tresna gehienak suharrizkoak dira, urbasakoak, barrikakoak, trebinukoak eta flixekoak. Denak Arrasateko kobatik 41 kilometrora. Badirudi kostatik Arabarako bide ertzean, Aramaioko ibarra zeharkatzen zuen ibilbidean zegoela leze txiki. Eta Álvaro Arrizabalaga arkeologoaren hitzak aintzat hartuta, leze txikiko testu inguruak antzekotasun handiagoa izan zuela une batzuetan, Ebro bailararekin eta horrek Mediterraneoarekin zeukan lotuneekin, Kantauriko itsasertzarekin baino. Gaur egun, genetikari esker, badakigu neandertalen arima puska daramagula gure baitan. Hori jakin gabe ere, etxeko salako apalategian, Jean M. Auelen liburuak ikusita azigarenok, beti eduki dugu labarretako giza jendearen mira. Nazioarteko literatura egileek ez ezik, Barandiaranek eta Enparauek ere lortu baitzuten, frankismoan itoa zegoen gizarte industrial aski erdaldunduari sustraien bidea erakustea. Leze txikiko neandertalak egungo euskaldunekin zuzenean lotzen dituena. Ziur asko errealitatearekin bat ez datorren bide bat izan arren, balio izan zigun eta balio digu garenarekin eta gure ingurunearekin beste era batean harremantzeko. Eta uzten badidazue ariketa txobinista hau egiten, Arrasaten industriak sustrai sakonak dituela empirikoki frogatzeko.
Entzun duzun hau Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia.
Leze txikiko aurpegi bikoa gordailuan dago gaur egun.
Atal honen gidoia Eneko Barberenarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean. Thank you.